Бұл қай жерде қашан болған оқиға екен? Сіз өз көзіңізбен көрдіңіз ғой. Итбалықтардың өліп жатқан шамасымен қанша
Иә,
олар?
бұл деген жаңағы Баутин деген жерде, Баутин под Шевченко, ол деген Маңғыстау облысында, Қазақстандағы Түпқараған деген район жерінде. Түленнің өлген қалдықтарын теңіз жағалауында жатқанын көрдім өз көзіммен, фотографияға түсіріп. Оны мен деген жұмысқа осы келгенде алдыңғы жұмада екінші күні суретке түсіргенмін.
Шамамен қанша итбалық болады екен сіздің сол көргендеріңіз? 5, 6, 10, 20 дегендей.
Шамамен бір мен жүрген жерімде бір радиусы бір жарым километр жерде 10-12 өлген итбалықты көрдім. Бір жарым сол километр несінде, радиус аралығында.
Теңіздің жағалауына шығарып тастаған, иә?
Иә, су шайқап сол теңіздің жағалауына өлген денелерін лақтырып тастаған. Осының кеше барғанда жаңа өлген денелері азайған. Может, жаңа сол жерде көрген местный жаңағы радиошиттер жүрген. Солар алып кеткен екен. А былай негізі ол жақта қазір былай постоянно болып тұрады екен. Осы тереңдердің біреуі өлген тушылардың постоянно осы жағажайға лақтырып тастайды екен.
Жергілікті тұрғындар көрі ме екен итбалықтардың?
Жергілікті тұрғындар, иә, олар көреді постоянно оны. Оларға обычное явление, нормальное явление.
Сіз өзіңіз енді бұл жөнінде жергілікті жаңа теңіз шаруашылығы, теңіз мәселесімен айналысатын болмаса, экологтар, табиғат қорғайтын, соларға бұл жөнінде айттыңыз ба?
Айтқанда, иә, осы Ақтаудан Эко Маңғыстау деген жаңағы хабарласып жатыр менімен. Сол электронды почтамен жаңағы бүгін звондаған сияқты, Эко Маңғыстау Атырау жақтан жаңағы тоже экологический жаңағы нелер, мекемелер звондап жатыр. А былай енді айттым местный адамдар, олар енді итбалықтың принципе ондай несі дейді. Итбалықтың пользасынан көре вредный побочный.
Сонда пайдасынан гөрі зияны көп деп жергілікті тұрғындар айтып жатыр ма сонда? А жалпы бұл итбалықтар
Ондай
неден өлуі
болады.
мүмкін? Ол жөнінде не дейді?
Жалпы итбалықтар негізі өлуі, мында білетін боларсыз, жаңағы қазір Қазақстандағы секторда каспий шелісте нефтяной морское месторождениелерді дайындап жатыр. Мысалы Қашаған деген проект бар, естіген боларсыз. Может быть, сол жаққа да жаңағы выброс болып, либо же может быть причина жаңағы вирус, тюлендердің ауыратын вирустары болады екен. Оны экспертиза керек та, экспертнен алып, былай оны өзім точно айта алмаймын, қандай себеп болған екен, неден өліп жатқанын. Осыдан 5-6 жыл бұрын есімде, тоже жаңағы теңізде жасап жатқан мекемелердің жаңағы теңізде выброс болып, сонда біршама тоже итбалықтар көп деген, жүздеген, почти мыңдаған итбалықтар өлген, тоже осылай каспийдің жағажайға лақтырып тастаған судың.
Тек қана тюлен итбалықтар ма, жоқ кәдімгі балықтардың да осындай қырылып жатқанын кездестіруге бола ма теңіздің жағасында?
Ол жоқ, көбінесе итбалықтар, мынау балықтар да болады, бірақ оны көп емес, бірен саран бір ары кетсе 5-6 штук күшті. Бірақ олар жаңағы браконьердің жаңағы аунас түсе алмай қалған балықтар. Өлі балықтар да жатады, бірақ ондай көп емес.
Жақсы, онда рахмет, Ерік, сізге.
Жақсы, сау
Аха,
болыңыз.
жақсы, сау болыңыз, рахмет сізге.